mūsu programmās daudzkārt ziņojuši par Vācijas energokompānijas E.ON Rūrgās vēlmi pārdot sev piederošās Latvijas gāzes akcijas. Tie ir vairāk nekā 47%, kas tomēr nav kontrolpakete. Premjera norādījusi, ka 220 miljonu eiro ir pārāk augsta cena, un valdība par soli vēl nav izšķīrusies. Tikmēr par šīm akcijām interesi izrāda lietuvieši. Tomēr Lietuvas valsts kontrolētajām enerģētikas kompānijām būtu vajadzīgs vēl pusgads laika. Par to pagājušās nedēļas izskaņā paziņojis Lietuvas enerģētikas ministrs. Kas ir iemesli šai lietuviešu aktivitātei un vēlmē piedalīties darījumā kopā ar Latvijas valdību? To mēs pārunāsim ar providus pētnieku, enerģētikas ekspertu Reini Āboltiņu. Esam viņu sazvanījuši. Labrīt, Reini.
Labrīt.
Sakiet, jūsprāt, kāpēc šāda interese no lietuviešu puses? Kā to saprast?
Lietuviešu puses tā interese ir samērā loģiska. Lietuvieši ir veikuši vairākus soļus sava enerģētikas tirgus sakārtošanai, un tas attiecas arī uz dabasgāzi, kur tirguņi ir liberalizējuši atšķirībā no Latvijas. Turklāt uzbūvējuši paši par savu naudu arī vēl sašķidrinātās dabasgāzes saņemšanas termināli, un tas, kas vēl ir jāizdara, lai efektīvi varētu īstenot arī gāzes fizisku pārvadu no Klaipēdas tālāk uz pārējo Lietuvu, arī starp citu virzienā uz Latviju, ir mazliet jāuzlabo cauruļuvādu stāvoklis un jāizliek jaunas cauruļuvādas, lai varētu pietiekam lielu gāzes apjomu fiziski pārvadīt. Līdz ar to ir loģiski, ka Lietuvas uzņēmumi interesējas par to, lai tā enerģētikas sektora, šajā gadījumā konkrētāk tieši gāzes sektorā, veselība, ja tā varētu teikt, būtu tāda, lai viņi varētu gūt maksimālu labumu no tās situācijas, kurā viņi ir. Ja vienīgie, kuriem ir alternatīvas gāzes, piegādes iespējas šajā brīdī, faktiski Klaipēdas projekts ir vienīgais reālais Baltijas enerģētiskās neatkarības nodrošinātājs šobrīd.
Tad var teikt, ka tāds loģisks, apsviedīgs biznesa gājiens, skatoties nākotnē perspektīvu?
Es domāju, ka tas ir, protams, ka tam ir interese, ka tam ir tieši saistība ar biznesa interesēm un to, kādā veidā Lietuvas kompānijas saskata iespējams nākotnē arī gāzes tirgus attīstību, bet vairāk nevis no tirgus viedokļa, bet drīzāk no tirgus pieejamības viedokļa, proti gāzes pārvades sistēmas nodalīšanas gadījumā, kā tas Lietuvā jau konkrēti ir izdarīts, arī Latvijā tas būtu jāizdara, lai varētu nodrošināt neatkarīgu gāzes pārvades sistēmas operatoru darbību un trešo pušu piekļuvi šim te gāzes pārvades tīklam, tad ja, piemēram, Lietuvas uzņēmumu iegādātos akcijas uzņēmumā Latvijas gāze, uzņēmums tiktu sadalīts, un tas notiks agrāk vai vēlāk.
Bet kāpēc viņam pusgads laika vēl būtu vajadzīgs, kas ir vairāk kārt izskanējis šim?
To es, protams, nezinot informāciju, visu informāciju no aizkulisēm, to ir grūti spriest, kāpēc viņi nosaukuši tieši šādu laiku, ja mēs vērojam vispār, kas notiek šajā kopējā retorikā par akcijas sabiedrības Latvijas gāze, akciju pirkšanu, kas pieder Vācijas uzņēmumu E.ON Rūrgāzi, tad arī Latvijas valdība diezgan ilgi ir, domājusi par to, vai pieņemt piedāvājumu pirkt šīs te E.ON Rūrgāzes piedrošās Latvijas gāzes akcijas vai nē. Šai gadījumā lietuvieši es pieņemu, ka vienkārši nogaidu, lai saprastu, ko šajā brīdī darīs Latvijas valdība.
Bet tas, ka mūsu valdība tik ilgi domā, tas mums pašiem pašlaik kaut kā iegriež, vai mēs neko nezaudējam no šī procesa? Mēs varam gaidīt.
Citādāk, šeit nav drīzāk valdība, Latvijas valdība nedomā par to, vai gaidīt vai negaidīt. Faktiski jau pirms kādu mēnešu vai pat nu jau vairāk Latvijas valdības vadītāji arī publiski neslēpa, ka tas piedāvājums, kā E.ON Rūrgāze ir nolicis galdā Latvijas valdībai, nav paceļams vismaz par tādu cenu, kādu vācieši vēlās valdību nepirkšot Latvijas gāzes akcijas. Taču šeit drīzāk ir runa par to, ka lietuvieši visticamāk gaida, kādi būs Latvijas valdības lēmumi attiecībā uz enerģētikas sektoru, proti, vai Latvijas valdība ies uz priekšu ar kaut kādiem lēmumiem, kas atkal mainīs situāciju kas atkal mainīs situāciju. Atceramies, tad pavasarī parlaments pieņēma lēmumu atlikt gāzes tirgus liberalizāciju līdz 2017. gada aprīlim. Tas pirmkārt jau iegrieza tieši Lietuvas kolēģiem. Un šobrīd